60-letý turecký spisovatel a profesor literatury Iskender Pala je ve své zemi jedním z nejznámějších romanopisců současnosti. Jeho knihy dosahují v Turecku 100 000 výtisků a jsou nesmírně populární. Koncem července 2018 dostali možnost se s tímto autorem seznámit také čtenáři v České republice, a to v rámci tradiční prázdninové akce Měsíc autorského čtení. Ten pořádá nakladatelství Větrné mlýny v několika středoevropských městech. Já jsem se s panem Iskenderem Palou setkala krátce před jeho pořadem v recepci brněnského hotelu Royal Ritz. Velký dík v této souvislosti patří překladateli a bývalému velvyslanci v Turecku, panu Tomáši Laněmu, který celý rozhovor překládal, a pracovnici nakladatelství Větrné mlýny paní Věře Taha, která naši schůzku s jinak velmi vytíženým autorem zprostředkovala. Ukázka, kterou uslyšíte zhruba v polovině pořadu, pochází z románu Iskendera Paly s názvem Abum Rabum, který vyšel roku 2017.
Vy jste v současné době jedním z nejpopulárnějších tureckých spisovatelů. Vaše historické romány dosahují 100 000 nákladů. Čemu tento úspěch přisuzujete? Je to v silném vztahu obyvatel Turecka k vlastní historii nebo k historii Osmanské říše?
Není to ani tak proto, že by se Turci tolik zajímali o vlastní historii a literaturu. V moderním světě se lidé poznávají podle identity. Civilizace a kultury spolu buď soupeří, anebo se navzájem překrývají. V mnoha zemích světa se lidé začali zajímat o svoji minulost. Minulost je vaše identita a lidé tím, že jsou zvědaví na svoji minulost, se zároveň snaží zjistit, kdo vlastně jsou. To se různým způsobem odráží v umění, ve vědě a obecně v komunikaci. Žijeme teď v období, kdy jsou hojně sledovány historické filmy, televizní programy a knihy o historii. V Turecku je hlad po těchto věcech poměrně velký. A jeden z důvodů je ten, že já jsem svou specializaci získal v oboru osmanská literatura. Proto jsem byl schopen velmi dobře pochopit, o co se současná mládež zajímá. Cesta, jak je dobře seznámit s historií, vede skrze román. Dnes vlastně román představuje určitý typ zábavy. Mládež se chce bavit, ale učit se jí moc nechce. Na studium peníze ani energii nevydávají, ale na zábavu ano. A román je sice zábava, ale patří mezi zábavy nejsložitější. A mládež, která dnes dává přednost zábavě před učením, se přece jen přes román něco naučí. Romány vlastně vyučují dějinám.
Jste odborníkem na divánskou poezii, která, jak jsem pochopila, je hlavním předmětem vašeho odborného zájmu. A taky připomínám, že jste profesorem klasické turecké literatury na univerzitě v Istanbulu. V čem by mohla být divánská poezie zajímavá pro středoevropského čtenáře? A jestli se to dá v kontextu evropské středověké literatury k něčemu přirovnat?
Děkuji za tuto otázku. Máme jednoho básníka, jmenuje se Fuzuli. To jméno má dva významy. Jednak to znamená zbytečný a jednak významný, ctnostný. Fuzuliho, který žil v 16. století, považují za zbytečného, ale evropští vědci ho považují za významného. Shakespeare a Fuzuli dýchali pod stejným sluncem. Jeden má dílo zvané Lila Mijnu a druhý Romeo a Julie. Lila Mijnu bylo napsáno o 35 let dřív než Romeo a Julie. A ta témata se sobě navzájem podobají natolik, že to vypadá jako společný vzestup evropské a východní literatury. Proudy, příběhy i metafory se prolínají. Ale dojdeme-li do 18. století, tam už existuje osmanská literatura pouze na úrovni poezie, zatímco v západní literatuře se mohutně rozvíjí próza. Dante a Yunus Emre, Shakespeare a Fuzuli, Schiller a Şekalip říkají v podstatě to samé, ale žijí v úplně jiné zemi. Pokud bychom měli srovnat obě literatury, západní a osmanskou, tak by se od sebe tolik nelišili. když se osmanská literatura rozvíjela na úrovni poezie, zatímco západní spíše na úrovni prózy, povídky, románu, eseje anebo anekdoty, tak Turecko tohle všechno začalo poznávat až za 100 let, a to tak, že tyto formy ze západu převzalo. Pokud by nebylo toto přerušení, tak by naši básníci k vám dnes promlouvali úplně stejně jako předtím. A divánská poezie je na západě dost známá. Nicméně v západních městech, v Paříži, v Londýně nebo v Praze, tím bohužel ztratila na svém významu. Protože hloubka této poezie a rozsah světa, který se v ní odráží, může na racionalitu úzce zaměřeným lidem otevřít a rozšířit srdce. Dnes západní literatura je totiž založena na racionalitě, zatímco divánská poezie otvírá srdce. Pokud se nám podaří propojit racionalitu se srdečným přístupem, mohli bychom nalézt cestu k současnému člověku. Jestliže se Západ nenaučil poezii divánu, tak příliš nepochopil emocionalitu. Pokud by tomu tak bylo, mohla být západní literatura emocionálně mnohem bohatší. Cesta jakoby se odchýlila od svého účelu, změnila se v turistický výlet. Jakoby jim Selim sebral veškeré veselí, rozhovor, znalosti, spory i debaty. Za chvíli by měli přijet na izraelskou hranici s Jordánskem nedaleko od Lotova jezera. Měli projet izraelským kontrolním stanovištěm s tureckou značkou a s policejním průkazem. Ale jak? Podle plánu měl s pohraniční policií jednat Masáky. Vuslat neustále turecky opakovala: Velký otec procitl. Opakovala stále to též, ať se jí úředníci ptali na jméno, důvod cesty do Izraele, nebo dávali příkazy jako postupuj, stůj. Masáky dokola vysvětloval, že ji vezou k lékaři do Jeruzaléma a že je Alperenin manžel. Dodával, že je těhotná a tudíž nemůže procházet rentgenem. Za hodinu opouštěli kontrolní stanoviště s jistotou, že úředníci donesli jméno Velký otec Mosadu. Mezitím si Masáky všiml, že si úředníci v hebrejských rozhovorech často opakovali jméno Elazar Mikael. V zélotském kraji v něm jméno Elazar Mikael vyvolávalo řadu asociací. Před očima mu vyvstala písma na nadíce zabodnuté do Kejkova srdce. Ať se zeptal kohokoliv, nikdo mu neodpověděl, jaká písmena to jsou. Z, E, M. Ano, tahle to mohla být. Zkrátka Zélot Elazar Mikael. Tohle by mohl být ten zdroj špinavé vody. Jméno, jež zaslechl, ukazovalo, že jejich plány, které si stanovili na hranicích, jim budou k užitku. Dostali se k velkému šéfovi organizace Zélotu Elazaru Mikaelovi, nebo aspoň do jeho dosahu. Zbytek už záležel na tom, kdy je Zara a Kitron najdou. To už by mělo bez pochyby být snadné. Jak se palestinským územím blížili k Jeruzalému, padal odraz večerních červánků na okolní holé žluté kopce. V autě zavládla romantická nálada, zdouvající se city melancholického večera. Před nimi byl Hebron a Háj Mamre, místa, kde se nacházel Abrahamův hrob, plná vzpomínek na jeho působení. Nevěděli, zda tu najdou nějaké archeologické památky, ale určitě to pro ně bude mít velký duchovní význam. Pátrat na tomto působivém místě, aniž by věděli, co a jak najdou. A Bůh jim do cesty postavil onoho palestinského starce, samotného ve večerním soumraku na pusté silnici s plastikovou lahví vinného moštu. Kdo by v tomhle terénu šel domů pěšky 10 kilometrů? Byla naprostá náhoda, že zastavili na křižovatce bez ukazatelů a zeptali se ho na adresu. A on jim k jejich údivu turecky odpověděl, jako by tento jazyk znal, že Háj Mamre je nedaleko, blízko je i Hebron, pokud by chtěli, může je doprovázet. Nabídli mu prázdné sedadlo po Selimovi. Stařec byl velice hovorný. Celou cestu neustále mluvil, jako by si chtěl vychutnávat věty a slova, která léta nepoužil, nemohl použít. Jeho vzrušení připomínalo člověka, který potkal někoho, koho očekával. Navíc jediným jeho tématem byl Abraham. Nadšeně a bez přestávky vykládal, že přítel Boží, tak Abrahama nazýval, tu strávil téměř polovinu života, že nikdy nestoloval bez hostů, že se smál, protože nemohl uvěřit, když tři andělé, kteří přišli zničit Lotovo plémě, přinesli 90leté Sáře šťastnou zprávu o proroku Izákovi, že na místo, kam všichni za chvíli dorazí, přišel Lot, poté co obětoval, sebrat svůj majetek lupičům, kteří ho o něj okradli, potom se modlil k Bohu, aby mu dal potomka, a když matka Hagar porodila, matka Sára jí záviděla a začala ji neustále pokořovat. Poté, co vylíčil, jak ďábel sváděl Abraháma, když chtěl obětovat Izmaela, se stařec ještě víc rozohnil a s nadšením, jako by toho byl sám svědkem, se pustil do popisování stavby Kaaby, načež povelem Alpren, tady zahni, děvče, se na chvíli přerušil, zaměřil se na cíl cesty a posléze na svahu mírného pahorku zakončil svůj výklad sdělením, tady to je, místo, které hledáte, a ty domy před vámi, to je Hebron.
Sledujete současnou evropskou literaturu a co je vám blízké? A ještě doplňující otázku, s kterými jmény ze současné české literatury jste se setkal?
S českou literaturou jsem se bohužel seznámil až ve chvíli, kdy jsem přijel. Mám v tomto ohledu hodně mezer, jak jsem zjistil. Hned jak se vrátím, tak první, co bude následovat, bude to, že si přečtu nejméně 5 děl z české literatury. Ale Evropu jako takovou samozřejmě sleduji, zejména evropský román. Pochopitelně jako profesor klasické literatury sleduji klasické romány a klasickou poezii a jsem schopen odhadnout, jakým směrem se současná evropská literatura ubírá. A taky moje nakladatelství se mě ptá, co z evropské literatury má vydávat. Takže teď zaměřím svůj radar na českou literaturu.
Já se ještě vrátím k takovému bodu v životopise vašem, který mě zaujal. Vy jste v mládí sloužil v Turecké v námořnictvu. Podnítilo to nějak váš zájem o historii? Můžete tu zkušenost vůbec nějak blíž popsat?
U námořnictva jsem sloužil 15 let. 2 měsíce před odchodem do vojenské penze mě vyhodili. Moc na to nechci vzpomínat, ale mohu říci, že za jednu věc jsem vděčný. Napsal jsem 84 knih, každý rok napíšu jeden román. Ne tedy každý rok jeden, ale za 1500 hodin ten román opravdu napíšu. Každý rok 150 dní od rána do večera čtu a píšu. Dobrý román je možné napsat za 2500 hodin. A já jsem schopen to zhustit na jeden rok. Jakmile píšu, nikoho nepřijímám, nechodím nikam na návštěvu. A tuhle disciplínu jsem se naučil u námořnictva. Kdybych tuhle disciplínu v sobě neměl, nebyl bych tak produktivní. V době Sulejmana zákonodárce spolu bojovali turecký a osmanský admirál Hayreddin Barbarossa s Andreou Doriou. Andrea Doria velel společnému loďstvu západních zemí, tedy Francie, Španělska a Itálie. Barbarossa Hayreddin Paša byl námořník. Já se považuji za příslušníka jeho posádky a řekl jsem si, že jestliže jsem působil 15 let v námořnictvu a za tu dobu nenapíšu román o Barbarosovi, tak to bude ostuda. Takže ještě jedna vzpomínka na moje námořnická léta, a to je román o Hayreddinu Barbarosovi. Byl přeložen do mnoha jazyků, včetně angličtiny a francouzštiny.
Üstüne aman aman aman.
Já se ještě zeptám, jak jsem dobře pochopila, vy jste praktikujícím muslimem. Nakolik je pro vás víra něčím soukromým, privátním a nakolik je to něco, co je spojeno se státním náboženstvím, státním systémem?
Chápu tu otázku tak, jestli se moje víra odráží v mojí literární činnosti.
Ano, taky může to tak být.
Jinak by to totiž byla politická otázka a o tom mluvit nebudu.
Dobře.
Umělecké dílo má svoje zákonitosti a víra je spojena s Bohem, v něhož věříte. Pokud byste to spojili dohromady, tak by to asi nikdo nečetl. Nikdo by se neměl plést do toho, čemu člověk věří a jak žije. Dnes už se lidé příliš nezajímají o to, v co věříte, jak žijete a jaké máte představy a názory. Donedávna tomu tak však bylo a my jsme značně zodpovědní za to, aby se to překonalo. My, spisovatelé a intelektuálové. Jediný vliv, který má moje zbožnost na díla, jaká píšu, a podle své víry se taky chovám, je to, že píšu historické romány. Píšu o historických postavách, píšu o událostech z historie, o vývoji historie, stanu se na onen svět, tak se s lidmi, o nichž to všechno je, setkám. A až se s nimi sejdu, tak na mě buď zahrozí prstem, anebo mě obejmou. Proto mou povinností jako věřícího člověka je historii nijak nepřekrucovat, nijak neskreslovat, ale psát tak, jak se ta historie udála, a zobrazit, jaké bylo myšlení těchto lidí. Jinak bych historii vykládal špatně. A pokud by tato špatná interpretace byla po desetiletí či staletí čtena, byl by to můj velký hřích a moje velká chyba.
Moc vám děkuju a přeji vám, ať se vám v Brně líbí. V České republice taky.
Začali jsme hezky, Určitě se mi to bude líbit.